Šodien Vācu mazumtirdzniecības uzņēmums Lidl atvērs 15 veikalus, 6 Rīgā un 9 citās Latvijas pilsētās. Uzņēmums Latvijā jau investējis vairāk nekā 200 miljonus eiro un radīs ap 2000 darba vietu. Lidl Latviju komunikācijas departamenta vadītājai Danai Hasanai Latvijas radio jautā, kādēļ tieši šobrīd uzņēmums izlēma atvērt veikalus, nevis vasarā, kad saslimstības rādītāji bija krietni zemāki.
Mēs noteikti nevarējām paredzēt, ka šodien valdība sēdīsies pie galda un atkal kārtē reizi cilvēks jautājumu par to, ko darīt. Mēs plānojam iepriekš atvērties gada sākumā, pavasara sākumā un arī rekrutējam darbiniekus. Faktiski gan bija nokomplektāts komandas veikaliem, bet tad...
Hasan uzsver, ka tad nāca ziema ar COVID-19 uzliesmojumu, mājasēdi un vakcinācijas procesa sākuma posmu. Šobrīd 50% Latvijas iedzīvotāji saņēmuši pirmo poti un iedzīvotāji ir iemācījušies sadzīvot ar ierobežojumiem tirdzniecības vietās.
Šobrīd atvērties noteikti labāk nekā tas būtu 15. Februārī. Protams, ka tas netapa pirms divām nedēļām, jo mums taču ir jāuzbūvē savus piegādes tīklu preces, ir jāatved no Eiropas vietējie, tāpat piegādātāji ar visiem saslēgt līgumi. Nu, tas gluži nav tāds process, kur var apstātināt nedēļas laikā.
Lidl Latvija pārstāv attiecībā uz nākotnes plāniem izsakās piesardzīgi, vien norāda, ka līdz gada beigām durvis vērs vairāk veikali. Bet par to, cik lielu tirgus daļu Lidl Latvijā plāno iekarot, Hasana teica šādi.
Mēs esam otrā valsts Baltijā, tad pēc Lietuvas, kur Lidl atver savus tīklus. Jo Lietuvā šobrīd Lidl strādā 6. Gadu un šobrīd viņi ir... Trešais vai gan rīzai otrais mazumtirdzniecības tīkls pēc savu apgrūzījumu, protams, tur jau ir vairāk nekā 50 veikali.
Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs izteica prognozi, kad Lidl nākotnē pārņems 4% Latvijas tirdzniecības apgrūzījumu.
Tad attiecīgi, diemžēl pārējiem tirgotājiem dažādiem 5% kritumis sadalīsies par pārējiem, gan lieliem, gan maziem, gan arī... Nu, nepārtika mazliet tik aizskarta. Pēc katra veikala tīkla ienākšanas, vai tas bija Rīmī pirms 25 gadiem vai maksimāli pirms 15 gadiem, vienmēr bija cilvēki, kuri tur visi aizgāja paskatīties un tad daļa kļuva lojāli.
Līdz ar to Danu Sēviču nepārsteidz šīs dienas garās rindas pie jaunajiem Lidl veikaliem un viņš uzteica uzņēmumu spēju organizēt plūsmu. Arī Rimi Latvijas sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šlejers prognozē, ka ažiotāža mazināsies un katram tirgotājam lojālie klienti netrūks.
Konkurence šajā nozarē vienmēr ir bijusi ļoti sīva, tāpēc jauna spēlētāja ienākšana nav nekāda drāma un neviens nekrīt panikā vai ģībonī. Un lielākie mazuma tirdzniecības spēlētāji vienmēr ir dinamiski reaģējuši viens uz otru kustībā, pēc, tā teikt, visi ir labā formā.
Arī mazuma tirdzniecības tīkla Citro pārstāvis Imants Kelmers uz konkurences palielināšanos skatās pozitīvi, jo tas liekot visiem strādāt efektīvāk un produktīvāk.
Tirgus sadalīsies un kaut kāds noteikti daļas līdzes paņems no šī mazuma tirdzniecības tirgus tajā pašā laikā. Domāju, katram no šiem tirgus dalībniekiem būs šādas vispilnētās vērtības, ar ko viņi būs saistoši citam, tas ir tuvāk pie mājas, pa ceļam pie mājas, pietiekam plašais sortiments un interesants arī aktivitātes, ko katrs var piedāvāt.
Lidl nākamās tirdzniecības vietas varētu atvērt šā gada beigās vai nākamā gada sākumā, savukārt globāli Lidl ir pārstāvēts 30 pasaules valstīs ar vairāk nekā 10,5 tūkstošiem veikalu. Linda Zalāne, Latvijas radio.